ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyi bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo pinza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Bayi mboka ntuku mibale ba bomamaki lobi loleki na territoire ya Beni na Ituka ya Nord Kivu.
Enemi ti leloyo abimelaki na kati ya Ituku ya kumabatu kati na Nord Kivu. Nde umoni ba oyo balona kaituna ezla batu wa binaka Nord Kivu kolona na Ituku.
Atako matata mazali kati na ikolo Rwanda na ikolo Kongo Demokratiki, misala miyamombongo mizaliko salema bobo mesono na mondilo kati na bikolo babale biye ongambo ya ingumba Goma.
Nateka ka onyo na aji. Biloko angwe utaka na Rwanda, mususu toke ndo somba na Ruchuru. Ndenge neve to somba ka biloko kuna mutu ngisekoza angate.
Nalinaka na biso mungangana sala nini toko zonge la mambi matali akorep to autorite kongolezi ya regulation ya bafarmasyen eye ezwaki mokano ya bo pekisi kote kamino o mie mino minei na ikolo Kongo Demokratiki mobimba mino miango mino biango vizali nini toko lobela yango awa toko kende peli susu na Kinshasa po na kotuna mituna na Eric Kashala mostali ntoki to teatre oyo akomonisa lobi mokolo mwamitano ntoki na kombo sous le soleil de l'est to na se ya moyi ya esti makambo maye maso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Mokonzi ya ikolo Amerika Joe Biden a sakolaki mokolo mwamisato moleki ete atiki kowele la kosala manda ya mibale pamba te a singelaki kosangisa parti ya bademokrate yambo ya maponami ya bokonzi ya ikolo elengelami mpona sanza ya zomi na yoko na bondongwani na Donald Trump. Baposo mileki na monaki ete na singelaki kosangisa lingomba politiki na ngai na kati ya mosala ya makasi Biden alobaki na lisi kulu yoko ya monene na bobakisi ete ngonga ikomaki ya kuzua mingongo ya sika mingongo ya bilenge ya ngonde zalaki lisi kulu ya yambo ya mokonzi ya demokrata Wuto asakolaki komi longula na boweleli bokonzi na nzela ya maponami peko pesa maboko na kandidature ya vice presidente Kamala Harris. Nali sikulu yoko liboso ya basangani ya ba kili mibeko ya ikolo Amerika Benjamin Netanyahu abengaki mokolo mwamisato ikolo Amerika mpe Israel na kokoba kozala lisanga liboso ya motungisi ya Hamas pe Iran na bokumisi bitumba biye bizali kosalema na bandi ya Gaza pe kotelemela bayi bazali kosepela na yango te elonga ya Israel ekozala lisusu ya ikolo Amerika elobaki ministre ya yambo ya ikolo Israel obosu ya bakilimibeko ya ikolo Amerika baye bazali ya kukabwana sima ya sanza yoko ya bitumba na bandi ya Gaza. Mokonzi Biden asengelaki kuyamba mokolo mwalilo ministre wa yambo ya ikolo Israel nandako ya pembe. Ekolo Kongo Demokratiki ezali komonisa elongi na bokutani ya agora na nzela ya ministre ya mambi ma mumbongo ya libanda ya ekolo Kongo Demokratiki Julien Paluku oyo ekosala ete ba mboka ya Afrika ya Sudi ya Sahara bizali na ndingisa ya kotinda biloko to mbuma ya misalami ya bango na ekolo Amerika na bofuti misolote na libanda ya bokutani yango ezali kusalema na Washington wuto mokolo mwa ntuku mibale na misato kino ntuku mibale na motoba ya sanza ya sambo. Julien Paluku asalisaki bokutani ya masolo na ntina ya kusala plidoye na bakili mibeko ya ekolo Amerika mpo na bozongisi ya AGOA na 2025. Paluku amonisaki AGOA RDC na bikila ya yango ntuku mibale na motoba na kati na yango ntuku mibale na yoko biye bizali ya mabanga ya ntalo te mpe mitano ya mabanga ya ntalo. Asenga ki lisusu bozongeli ya AGOA e kusalisa bomati ya mimbongo na Afrika pe na boingisi makasi shibokili misolo na Afrika. Lelo kour militaire ya Kinshasa evandelaki mambi matali Corneille Nanga moyi motomolo ya misala ya maponami mpe motambwisi ya lingumba ya politiki mpe ya abasoda na ngaki nalo baseni ya kala Alliance Fleuve Congo oyo azali kotambusa yango mpe bafundami basusu baye bafundami mpo na bambeba ya bitumba busangani na lingumba ya batumboki mpe bateki ekolo to trahison. Liboso ya kour Eric Nkuba oyo babenga ka malembe andimi lisusu mosala andimaki lisusu mosala ya moko ya bakili ya AFC na kimia nyoso amonisaki ete azalaki lisusu mosali mombongo ntango batunaki ye mituna na mombongo nini ya salaka aboyaki koyanola na mituna ya boteki mandoki tope mpepo. Sika tuko kende mbangu na Kinshasa isika wapi lingumba ya basali ntoki to ekwiri maloba ezali komonisa mosala ya Eric Kashala chindesha ya Eric Kashala chindesa na nkombo sous le soleil de l'est. Eric Kashala soki ozali na biso oyebisa biso mpo na nini titre oyo ya sous le soleil de l'est to na Lingala na se ya moi ya est mbote na yo Eric Sikozwani.
Mbote mingi monsieur Antoine. Voilà lobi to kozala na théâtre ya makasi na Ekiri Maruba ngamo ko nazali artiste comédien et humoriste ya Ekiri Maruba. Spectacle ya lobi lokola auti koloba yo moko sous le soleil de l'est na se na moya est toyebi biso nyonso est ya République démocratique du Congo depuis des années tozuru bilango makambo ebele elekaka kuna mais du moins demain lobi bato bako vivre Eric Kashala va raconter dans son spectacle ce qu'ont été les péripéties ya voyage na ye asala na est ya République démocratique du Congo bato bako découvrir makambo nini akutanaki nango na est. Mais n'est pas oublié que Eric Kassa était un artiste comédien basé à Makamounion son conséka se détendre wana et kozala parce que zali tana. Mais Makambo Eric Kassa la korubela et za Makambo kozala très touchant, très poignant, mais sous le rythme ya comédie histoire ko likanango malembe.
Okay, toyebi
kalme na bato bako sepela.
Okay, Eric Kashala toyebi ete ekosalema lobby mokolo ya ntuku mibale na motoba na espace Mutombo Bwishi sima ya maison communale ya Bandala kasi attente to ozali kozela nini sima ya bolakisi ntuki to théâtre eye na baye bakozala na bino lobby kuna na pokwa.
Na kuzela après spectacle d'angai et roko liboso d'abord spectacle za culturel il faut to comprendre makambo ezo de kanamboka na biso ezandenge nini eza au travers ya culture biso ba artiste to likisaka message na message oye kulika na spectacle bato bako comprendre ba autorité bako zwa par na bango population peuple congolais ki kozwa par na ngo na biso nyonso to bato bako ya bako se trouver mutura mutuna niveau na ye potokoka kukomprendre makambo nini ezole kanamboka na biso ezali te kuatake politique te nini te no one je reste vraiment culturel sur le plan ya culture et je vais rester là dans la culture na batu bako découvrir makambo ebele au-delà de tout ça c'est parce que touti korepandre ba activité culturelle na Ekiri Maruba ya chaque vendredi batu bako ya bako sepela eza moma ya détente moma ya édification
Kashala Musali Ntoki Uto Lolaka la Amerika Awa na Washington na Lolaka la Amerika Uzali Kolanda Lolaka la Amerika Uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Ilobili Eye. Bayimboka ntuku mibale ba bomamaki lobi loleki na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu bibembe biango bizali na morgue ya l'hôpital enene ya mboka Osha na territoire ya Beni bayimboka baye ba bomamaki lobi loleki na batomboki ADF na mboka mangambo kota okola na secteur ya Beni mbau na territoire ya Beni société civile esakolaki ete motango ho mwa baiwei shima mokoki solo komata Erika Smusi
Mui mubimba ya mokolo mwa mosala misato bibembe biango bizalaki komema mali kolo ya batukutuku na baimbo kapinzoli o matama asakoli Nikola Kikuku bugumestre tumo kambi ya komini orali ya Oicha tumo yoka
ya event antere ya mambo ve 19 kiso tali
izali na bibembe tukumi bale biebi komi nandaku ya bibembe na Oicha mibale bamemaki yango na Biakato mibale na Butembo pe misusu bitikali na Oicha mabota na mabota bazali kuleka na mogo pe kozwa ya bango izalaki na mboka kota okola mangambo wana tozwami na lokalite ya babila bakaiko izali na basusu be bazali ya engumba Beni boyebi ete na lobaka mikolo miso komuni orali ya Oicha ezali ya matata ya mambi mwa Beni myoso na etando eyi
toutes les atrocités qui sont vraiment dans cette zone.
Patrick Kakule Mori, Mokambi Moulandi ya Suetis, civil na commune rurale ya Oicha, a sakoli ete motango mwabawei, mokoki komata, simabolo kiloki. Tulanda Patrick Kakule Mkoe.
La société civile ne fait que lasser l'appel aux autorités.
Suetis civil ezali se ko singa na bakonzi, na bisika biso kosala manso pe kuchia maima sengeli na mapinga po na ko landila batomboki ADF bae bazali ko kuba kubuma bayimboka bulabatari ya ekolo kongo demokratiki sala makasi pe na lombango pote mambi maima kwa kuzoge la isutute mutangu mwabawei mukumata pote bolukiluki uzali ko kuba tukumi baleka kate Esika eyende salisaka bigumba Beni Oicha pe Butembo na etando ya ekilaka kande bakakao eutaka
avec le vivre qui vient de là c'est de là que vient aussi le cacao
ongambo esusu mukambi ya bilenge na territoire ya Beni asengi na mapinga maikolo Kongo Democratique mpe UPDF kulandela batombo kibana tulanda janvier kasereka kasairio
enemi ti le loyo abimela kina kati ya Ituri kwa kumabatu kati na Nord Kivu nde umoni ba oyo balona kaipuna eza batuwa na Nord Kivu kolona na Ituri kuna pe ADF kontinuo kusirkile ayo kubumana teritoa nda Beni kwa zonge lisusuna na kati ya Ituri alo mabeza pwanda ba koordinasyon awa tozui tozua ki informasyon ki ba pesi de jan mokonzi ya mapinga ya Kivu po a prolonge Pero l'action ayi kuna poete bazwa pe ba disposition ya ko ti ape ba poste de contrôle kuna ba po ba ba kuka ko maîtriser mouvement yo so ADF nde to sengi ke ba salisa poete disposition e koma ti na mise en œuvre nango po ba kuka ko freiner oyo ba osala ba freiner massacre kat na ba zone oyo mosusu pe tozalaki na lo, na na tosalaki pe na séance moko ya administrateur ya Ituri na wabeni totiaki rekomandation po tokutana po tia pe ndenge nini nakokamba bamboka oyo ya mibale pote bato kovine kobumama te
bawei bazali bakati bilanga bayebabikaka na Oicha mpe nzinga nzinga mboka mangambo ezali moko na biye bizali kosunga makasi lelo bingumba Oicha Beni mpe Butembo na biloko bya kulia. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
atako matata mazali kati na ikolo Rwanda na ikolo Kongo Demokratiki. Misala mizali kusalima bobo meseno na ndelo kati na bikolo babale bie ungambo ya Ngumba Goma. Viwa Lingala ikutana kina basali mimbongo na bisika biangu. Fiston isemwami.
Misala mizali penza kusali malokola mumestano na ndelukati ya ikolo Kongo Demokratiki na ikolo Rwanda ungambu ya Petite Barrière na Grande Barrière na Engouma Mukonze tuka North Kivu. Atako ikolo Rwanda ezali kufundama na kusunga batombo kiba anvantro na bitumba bie bizali kongala na Ruchuru, Masisi, Nyiragongo, Pelubero basali mimbongo baye tokutaki obisikabina baye tangu inso bazali kukata ndeloena mpeko za biloko na ngambu bandimaki kutatula na ilobele avyo Lingala lengeni ni misala miabango mizali kusalema na eleko eye ya matata kati ya bikolo Rwanda na RDC. Tuyo kabango awa
nateka ka onyona ai biloko angwe utaka na Rwanda mususu toke ndo somba na Ruchuru ndenge neve to somba kabiloko kuna mutu ngisekoza angate po eza mboka ya batu toyebike na mboka na bisonde nyoso ebimaka ezo bimakuna na Ruchuru wa transfere angona na Rwanda prende toke iko somba na mboka na bango ngana yebike soki batu bazaba bongu waze vrema ekozala biepo mtu ako kende kotoka mai epa ya moninga azui moto epa ya moninga mebiso epa na biso oboye komande kaka vrema ekomande mtu ngisi makazi antuka atale loso kibi tumbesili vrema tokoyoke songu makazi
nateka kahai na onyo uzo wangu wapi nazwa kango na Rwanda nazo teke la bakongole nakote la kana Petite Barrière nakenda kakozo ango na Rwanda kwa seke na Rwanda bateka kana pri oeza ya se nazaba bezwe kimia ekota
natina likambolie bayi politik bayike bayinguma goma batalisa bisote bayimboka babikolo baba lebina bazali na likambolio kote nkati na bango na mayimatali matata RDC Rwanda Adalbert Yenge moko na bamanyoli bamambi bampolitiki na bonsomi awa na nguma goma apesa biso makanisima ye natina likambolina
yangwana tuzolo bake gero yo eza gero pirema politik eza gero ya populasyo te bakongole na barwande bazana problem te probleme zande Kagame gouvernement rwandais azolinga azwa hegemonie ya Grand Lac yangwana soke za kigere mbele tukangi deja ba barrière nyoso ya Sud Kivu na ya Nord Kivu omoni president abiso atala ki malamu tango tokota kina EAC e wana ndeto tozolo bango integration na lopoto me Kagame azolinga te azogere nete mutu nete rizalo bake keke ki retrograde tolinga ki tozala kaka bomoko na ba rwandais to circuler na me Kagame ndio mutolinga ngote ngwana nazolo ba probleme entre congolais na rwandais ala kateme problème izaka ka problème ya gouvernement
nzokande mosala moye ya mombongo bayimboka ya bikolo babale biye bizali na matata mozali na ndimola na yango na nkita ya bikolo byango dadisale moto na mayele na maye matali nkita ayanola kina mitona ya biso mpe apesa biso makanisi maye toyo kaye
mbaizande na Congo parce que toko produire te facilement na Masisi Beni na Kanyabayonga parce que bitumbeza wana ba champ nyoso ezo sala lokolo esengeli te alors ezo kufasi par exemple Kibumba so moni Kibumba banda kufurnir ba chou ba tomate etc meza kosala ango lisusu te awa efavorize nde Rwanda bazo kuproduire babandi kotinde la biso effectivement biloko ya kolia oyo biso moko ifaleto bana osala donc lokolo eza guerre economique eza confirmé que eza affaiblissement ya ekonomi ya Congo pona kufavorize ekonomi ya Rwanda e effectivement babandiko koela biso presque bilo nyoso wana eza compréhension effectivement na temps de guerre même na temps normal donc esengeli peuple congolais et comprendre que gouvernement il faut ezwa mibeko ya makasi pona ko renverser situation
esengeli koyeba ete mosala mozali penza kosali maloko ya momestano na ndelo kati ya bikolo babale bie baye kolo Rwanda bazali kokata ndelo na Petite Barrière na Ngumba Goma mpemi tuka mizali kolekela na Grande Barrière ndenge moko na bayi ekolo Congo Demokratiki nkokoso ezalite mpeposa ya bayimboka ya bikolo baba lebina ezalite bituma bya batomboki ba 23 bisila mpe kimya ezonga natina kubatela evandelo malamu ya bikolo baba lebina bie bizali penza nzinga nzinga pona libela elobaki bayimboka wuta Ngumba Goma Fiston isemami
pona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso munganga na salanini tokosola mambi matali akorep to autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien eye ezoki mokano ya bopekisi kote kamino minei na ekolo Congo démocratique mobimba. Mino biango bizali nini esalaka nini pona yango Fatuma Kalala Alimasi akozongela lisolo na ye na pharmacien Gaston Delo oyo azwami na Kinshasa. Tolanda eteni ya mibale.
Munganga, nazo yo kapasi yawa nasala nini?
Sancho zayo kaboye esengili yomu na biso minganga
una deuxième partie ya munganga nasala nini na o itali bakisho yo balobi na biso to sala keba bakisho wana parmi bakisho o balobi na biso to sala keba ya liboso ezali association to kosangisa bakisho to bengi extraction na subatam to extraction na tazo batam bakisho wana na onyo soye bindenge bakisho basale la kango ezali ete extraction na eza cephalosporine ya 3e generation eni to bakisho eza antibiotique asume la kango pona kaya ba infection eke chikolo na ba nini ba industrie pharmaceutique ba kiko sangisango na subactam no to na tazobactam pou ete elite contre ba resistance pou ba kinsu sata okomele se fraction eko komete ba otubi eke se fraction me resali resistance par rapport a mikrobo azana o yangwana ba sangisango chikolo kosangisa ndenge basangisi yango elingi koloba nini ke moto akosalela kisi oyo esengeli azala munganga oyo azali kotrete kar ba infection oyo ezali makasi oyo ezali na resistance ya sefraction ya pamba don ntango apesi yango sefraction na pamba amoni ete malade areagir te maladi esili te to bafievre katanite to infectio esilite nde akopesa ye association wana alors moto nyonso azali soumis na kotraite bamaladi wana te akoki kokoma yango te elingi koloba ke utilisation yango batiki yango epai ya baspecialiste oyo bazali kotraite bamaladi oyo ezali koresiste na subtraction ya yango pamba na yango meme na pharmacie esengeli kopesa yango uniquement soki ordonnance ezali soki ordonnance ezali te okoki kopesa kisi wana te bo ezali na utilisation moko vraiment très 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 restrictif ya mibale tozali na norfloxacine na metronidazole toyebi ke norfloxacine ezali antibiotique metronidazole ezali antifongique alors dango moye kosaye kosangisa yango mibale ezalaka mpona ba infection moko surtout okomona bazali kotraite ba infection oyo ezosenga ke ba de molecule ezala ensemble alors balobi boye monganga akoki koutilize association oyo seulement soki nécessité ezali soki vraiment eza nécessaire elingi koloba nini ntango amoni vraiment ke mpona kobeta malamu mikrobe wana esengeli asangisa ba molekile oyo mibale na yango soki bakomi yango na pharmacie soki ordonnance ezali te moto azali koteka na pharmacie pharmacien akoki kopesa yango moto te na maloba kaka to na monoko to bakomi yango na eteni ya papier ye akoki kopesa yango te toke na kisi mosusu oyo moto akoki kopesa avec restriction kisi wana ezali babenga yango linezolide linezolide ezali kisi oyo toyebike ezape antibiotika ete antibakterien na gram positif e sali ete ekoki kozala rekomande kaka mpona ba infection oyo ezali koresiste na ba antibiotike na ba classe mosusu eke sikoyo surveillance nango il faut ezala renforce puis mpona koutilize yango esengeli monganga asala oyo tobengaka antibiogramme donc a vi microbe oyo ezali epa moto atia yango na babwa de petit atie na banini bamolecule moko eza wana soki amoni ke bamolecule ya nimezolide wana einibe développement ya microbe nde a ce momentla akoyeba ke na spectre moko quelconque ke akoutilize yango mpo ekopesa réponse moko positive donc soki osali antibiogramme te okoki koutilize kisi wana te don wana mpe bapesi restriction kisi mosusu baye kolobela eza levofloxacine toyebi mpe ke ezali antibiotike oyo tobengi bakinolone ya troisième génération alors oyo ekoki ko balobi na biso ke okoki komela yango na bainfection oyo baantibiotike ezali na première intention te soki ntango okomaki antibiotike mosusu omoni ke esali te omoni opesi par exemple ekinolone moko ya première génération ya deuxième génération sikoyo floxacine omoni ke awa namoni microbe oyo ekei te alors il faut nakende na niveau floxacine eza troisième génération a ce momentla ntango okomeli yango motu il faut mpe odémontre yango a partir antibiogramme ka ndenge tolobaki na kiso ya liboso eke antibiogramme osali yango elakisi ete soki osali levo floxacine omoni ke ya solo maladi na ngai akobika mais soki osali antibiogramme wana te okoki kosalela levo floxacine te e wana mpe esengeli bato basala keba mpona koutilize yango alors bakisi oyo na parti ya misato nayebi te soko kozala na motuna mpo tokota na parti ya misato mpo na parti ya misato ezali restriction te mais awa baboyi indication baboyi utilisation ya bakisi moko mpona indication moko x to y so oza na motuna te toleki na parti ya misato
motuna nazali na yango ndeko pharmacien Gaston toyebi biso banso bayeba wuta na ekolo congo ordonnance kaka te nde kisi epesamelaka motu nyonso akoki kokende na pharmacie asengi kisi bo apesi kombo moto oyo azali koteka akopesa ye kisi estceke acorrect akoki kozwa mokano teke kisi ekoki kotekamela epa ya moto te soki aza na ordonnance te
bon mpona motuna wana na bandi biso tozali bapharmacien tozali komona mosala acorrect azali kosala oyo abandi kosala nayebi ete azwi esika na azwi secteur na esika moko ezalaki ya pasi eke lelo moke moke bazali kosala mpo ete bameka kotia ordre mpo makambo ekende na nima na yango lokola mokano ya liboso akangaki badepo pharmaceutique bazali kolanda mibeko te mpe autaki kopesa moratoire dernièrement na bapharmacie oyo ezali autorise te eke soki bamitie na molongo te akokanga yango na bandi ke ebele bayaki koluka kotia na molongo kotia na molongo elingi koloba nini ete na pharmacie oyo ekozwa mokanda oyo ministre ya sante asili kosigne apesi pharmacie autorisation d'ouverture na mokanda wana na esengeli deja pharmacien azala na pharmacie wana
Pharmacien Gaston Delo Ruto lolaka la America buyangonde suki sisango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Ruto lolaka la America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gahima pe Franklin Sidrak boku kiko landa nsango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX Botika la Malamu ndeto kuteni lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Polamba utolo la kala America awa na Washington DC boboto omabota mabino